Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Da Jean-François Régis ndray no tsarona amin'izao faina amin'ny folojona izao a arabaina ary ianareo rehetra mitondra izany anarana izany. Teraka ny raika amin'ny 30 janoary 1975 tao Vancouver Ode i Jean-François Régis. Tsotra ireo ray aman-dreniny ary mbola kely izy dia efa niseho apôstôly raha izy nianatra tao amin'ny kolejy ny pretra jesuite tao Béziers iny. Teo amin'ny 1950 taonana izy no niditra tao amin'ny novisan'ny fikambanan'i Jesoa tao Toulouse ary modely ho an'ny mpianatra rehetra izy tao. Ny taona 300 moa i Régis no namasinina ho pretra. Naseho tamin'ireo rahalahy tao amin'ny fikambanana ny hafanam-po sy ny zotom-pony ary ny fitiavanamana. Naomby tokoa ny aza fitoriana voalohany natao ny taorianan'ny fanamasinana ho pretra izay nitetiny tendrombohitra Vivarais sy Cévennes ary Velay, indrindra fa rehefa ririnina ny andro satria amin'io ny mpiasa tsy mankanetsa tao Tournon ary isaky ny alahady izy dia mitety ny tanàna mampaneno ny lakolosy kely manangona ireo ankizy ary ampianary ny akatisisy sy ny fitadiavana an'i Jesosy Kristy. Nanjaka tao amin'io tanàna io ny fahamamoana sy ny fifanompana fanoravainy izany tamin'ny herin'ny teniny sy ny fandraisana sakramenta matetika. Taopy Régis no nanorina toerana handraisana sy hanitsiana ireo fomba ny tovavy mpivarotena ary maro moa izy ireo no nibebaka. Izy ihany koa no nangataka tamin'ny manam-pahefana tao Toulouse mba hahafahandreo mponina mamokatra dentelle indray mba ho fitadiavam-bola an'izy ireo izany. Ny tena ny masony dia ny fampianarana katesizy, ny fampibebahana sy ny konfesy mamangy ny mahandra, mampianatra sy mitoriteny. Nahamenatra ny fianakaviany nahita ny François Régis mibaby ny kidoro an'ilay marary fa ny fibebahana io no valisoa ho an'ny Régis. Matetika izy no nijana teo amin'ny trano fiangonana na ny trano fikofesena sy misakafo. Ny tena tanjom-piainany amin'izany dia ny famonjena ny fanahy ary nataony izany na dia manohitohina ny ainy aza.
Izy aloha dia efa nasiny.
Tamin'ny faran'ny taona 1900 volana desambra tamin'io no nisy rivotra ny rahin-dranomandry dia mbola nankany lalove any Vivarais ihany i Régis mba hitoriteny sy ampianatra ireo tanàna kely tao. Nandany ora maro izy no nijanona tao amin'ny fiangonana niaritra ny antsika ny aino sy nampiavana ary nanome sakramenta. Ary tao no nazahoan'ny pneumonika natonga sy tafarina teo ampandriana intsony. Ny 30 Desambra 1900 moa izy no nodimandry nandritra n'izany atsika lehibe izany. Feno ranomandry moa ny tanàna ka dia tavela tany Régis. Taoriana rehefa kandrazana ireo pretra avy any an-tanàn-dehibe dia tsy nomendreo mponina tao izany ary lasa toerana fanaovana fivanianana masina tao amin'ny tanàna io hatramin'izay ka hatramin'izao. Ny papa Kleman 1800 no nanambara an'ny Jean-François Régis ho olomasina ny taona 1700. Taorian'ny revolisiona frantsay ny 1800 dia nanao hiraka tany amin'ny toerana io i Père Étienne Terme ary nanorina fikambanana religiosa izy hanoana ny fiainany kristianina tao Ardèche sy karakara ny mahantra nantsoina hoe Sœur de Saint Régis. Nizara roa hita teoriana ka ny iray misana ny fanabeazana, ny iray kosa lasa hoe Sœur Notre Dame du Cénacle no tantany ny Mère Thérèse Goudère mikarakara ny fivahinianana masina sy ny fiatahana masina ary ny laretrety manampy ny olona iray amin'andriamanitra sy Jesosy Kristy ny tian'izao tontolo izao.
Fantatro ve fa
ni hoe Regis dia avy amin'ny fiteny latina hoe Rex midika hoe mpanjaka. Ny toetrandreo Regis dia olona tsy mahalala sasatra, be zo tompo, mahavitrika, mitakina antsipiriany, mahay mamindra fo sy malala tanana ary miranendrika. De mirary soa ireo hoe Regis ary izahay hanana an'izay toetra tsara irinareo amin'ireo toetra voalaza teo izay. De mirary soa ihany koa ho an'ireo teraka ny 15 jona.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.